VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 8 September 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya India dan Jepang rencanakan latihan militer lebih banyak untuk perkuat hubungan. Korea Selatan usul lanjutkan reuni keluarga dengan Korea Utara. Parlemen Australia loloskan undang-undang pengurangan emisi 43%. Laporan seputar Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komnas HAM untuk segera membuka kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat akan kami hadirkan dalam siaran VOA This Evening kali ini.
Misalkan yang pertama yaitu institusi korporasi Garuda, dan yang kedua ada dugaan keterlibatan dari Badan Intelijen Negara.
Selain itu ada laporan yang tak kalah pentingnya untuk kita simak malam ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengubah secara drastis skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Sehingga setiap pencapaian siswa, setiap mata pelajaran itu ada bobotnya dalam seleksi proses ini. Sisanya itu kita berikan kebebasan terbesar kepada prodi dan PTN untuk menentukan bobotnya antara mata pelajaran yang spesifik ke prodi itu prestasi atau portfolio.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. India dan Jepang Kamis mengatakan akan memperdalam kerjasama pertahanan. Dengan New Delhi mengundang investasi oleh perusahaan-perusahaan Jepang, dan kedua negara merencanakan latihan militer bersama yang melibatkan pesawat-pesawat tempur angkatan udara mereka. Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh, mengadakan pembicaraan di Tokyo dengan sejawatnya dari Jepang, Yasukazu Hamada. Keduanya akan bergabung dengan Menteri Luar Negeri masing-masing negara untuk pembicaraan 2+2 pada sore harinya. Ia mengundang industri-industri Jepang untuk berinvestasi dalam koridor pertahanan India, kata Kementerian Pertahanan India dalam suatu pernyataan merujuk pada Singh. Kedua menteri sepakat bahwa pelaksanaan awal latihan jet-jet tempur perdana akan memuluskan jalan bagi kerjasama yang lebih besar dan interoperabilitas antara angkatan udara kedua negara. India, seperti halnya Jepang, memperkuat militernya untuk mengatasi apa yang dianggap sebagai peningkatan ancaman keamanan, termasuk dari negara tetangga, Tiongkok. Pemerintah baru Korea Selatan, Kamis 8 September, mengusulkan pertemuan dengan Korea Utara untuk melanjutkan reuni keluarga-keluarga yang terpisah sejak Perang Korea. Reuni keluarga adalah masalah kemanusiaan yang sangat emosional karena melibatkan mereka yang berusia 80 tahunan atau lebih tua yang benar-benar ingin bertemu kembali dengan kerabat mereka yang telah lama hilang sebelum mereka meninggal. Tetapi Korea Utara yang sering menggunakan reuni semacam itu sebagai alat tawar-menawar dalam berurusan dengan Korea Selatan kemungkinan tidak akan menerima usulan itu karena dengan tegas menolak tawaran Seoul dan Washington untuk melanjutkan pembicaraan mengenai program nuklirnya dan masalah-masalah lain, sementara berfokus pada penyempurnaan teknologi senjatanya. Korea Selatan dan Korea Utara harus menghadapi bagian menyakitkan dari realita ini. Kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum istilah keluarga yang terpisah menghilang, kata Menteri Unifikasi Kwon Yong-se dalam pernyataannya yang disiarkan televisi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Iran Kamis membantah laporan Badan Pengawas Nuklir PBB yang tidak bisa memastikan bahwa program nuklirnya semata untuk tujuan damai. Teheran menyebut laporan itu tidak berdasar. Temuan Badan Energi Atom Internasional IAEA yang diungkapkan Rabu itu memperumit upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir penting yang dicapai pada 2015 antara Iran dan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat. Bulan lalu, semua pihak menyuarakan harapan agar kesepakatan itu dapat dicapai. Namun Iran kemudian bersikeras bahwa IAEA harus menghentikan penyelidikan atas kegiatan nuklirnya di masa lalu sebagai bagian dari kesepakatan apapun. Kini para diplomat mengatakan mereka tidak yakin bahwa kesepakatan baru akan tercapai. Laporan baru-baru ini adalah pengulangan dari masalah tak berdasar masa lalu yang memiliki tujuan politik, kata juru bicara Badan Energi Atom Iran, Behrouz Kamalvandi, dalam sebuah pernyataan. Iran akan mempresentasikan tanggapan hukumnya yang beralasan terhadap temuan tersebut pada pertemuan Dewan Gubernur IAEA berikutnya di Wina dari 12 hingga 16 September tambahnya. Parlemen Australia Kamis meloloskan rancangan undang-undang mengenai peningkatan target pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 43% di bawah tingkat tahun 2005 pada akhir dekade ini. Senat mengesahkan legislasi itu dengan suara 37 berbanding 30 menolak, meskipun beberapa senator yang mendukungnya menginginkan target yang lebih ambisius menjelang 2030. Pemerintah Partai Buruh yang berhaluan kiri tengah secara resmi berkomitmen agar Australia mencapai target 43% itu setelah berkuasa untuk pertama kalinya dalam 9 tahun pada pemilu Mei lalu. Menjadikan target itu sebagai undang-undang akan mempersulit pemerintah berikutnya di masa depan untuk mengubah target itu. Menteri Perubahan Iklim dan Energi, Chris Bowen, mengatakan keputusan Senat itu memberikan kepastian bagi para investor energi bersih dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengurangan karbon Australia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memuji apa yang ia sebut kabar baik dari wilayah Kharkiv. Ia mengatakan pasukan Ukraina telah merebut kembali beberapa kota dari pasukan Rusia.
Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини.
Zelensky menyebut beberapa unit Ukraina dalam pidato video terbarunya, memuji keberanian dan kepahlawanan yang mereka tunjukkan selama pelaksanaan misi tempur. Ia juga mengatakan artileri Ukraina telah melancarkan serangan yang berhasil terhadap pasukan Rusia di Ukraina Selatan. Wakil Menteri Pertahanan Amerika Urusan Kebijakan Colin Kahl mengatakan dalam acara yang diselenggarakan Defense News pada hari Rabu bahwa pasukan Ukraina membuat kemajuan yang lambat tetapi berarti. Saya tentu saja berpikir bahwa semua akan jadi lebih baik di pihak Ukraina sekarang ini di bagian selatan daripada di pihak Rusia, kata Kahl. Staf kedutaan besar Iran di ibu kota Albania bekerja sepanjang malam setelah mereka diberi waktu 24 jam untuk meninggalkan negara itu terkait serangan cyber besar yang dituduhkan pemerintah Albania dilakukan oleh Iran. Ini diketahui sebagai kasus pertama mengenai satu negara yang memutuskan hubungan diplomatik karena serangan cyber. Pergerakan di dalam kedutaan Iran di Tirana berlangsung tanpa henti dari Rabu hingga Kamis. Para staf diberi waktu hingga Kamis tengah hari untuk meninggalkan Albania. Pada 15 Juli, serangan cyber menutup sementara banyak layanan digital dan situs-situs internet pemerintah Albania. Perdana Menteri Edi Rama mengatakan hari Rabu bahwa ada bukti tak terbantahkan pemerintah Iran berada di balik serangan tersebut. Amerika mendukung langkah Albania, negara anggota NATO, dan menjanjikan pembalasan yang tidak dirinci terhadap Iran atas apa yang disebutnya presiden serangan cyber yang merisaukan. Iran mengecam pengusiran para diplomat itu dengan menyebut tindakan itu tidak bijak dan picik, kata televisi pemerintah Iran. Satu lagi delegasi Kongres Amerika mengunjungi Taiwan, sementara ketegangan dengan Tiongkok tetap tinggi terkait klaimnya atas pulau berpemerintahan sendiri itu. Pengunjung Amerika yang mengalir stabil telah datang untuk bertemu dengan para pejabat Taiwan sejak Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi berkunjung pada awal Agustus. Tiongkok menanggapinya dengan meningkatkan gangguan militernya, mengirimkan kapal-kapal perang, pesawat-pesawat tempur, dan bahkan drone ke arah pulau itu setiap hari. Dipimpin oleh anggota Demokrat asal Florida, Stephanie Murphy, delegasi itu hari Kamis pagi bertemu dengan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. Tiongkok tanpa henti berupaya menghilangkan pengakuan diplomatik atas pemerintahan Taiwan dan partisipasinya dalam berbagai organisasi internasional. Mengacu pada ancaman militer Tiongkok, Tsai mengatakan kunjungan delegasi itu mengirimkan dukungan kuat bagi Taiwan dari Kongres Amerika. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komnas HAM untuk segera membuka kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat melalui penyelidikan pro justisia. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendatangi kantor Komnas HAM di Jakarta pada Rabu 7 September. Mereka mendesak Komnas HAM untuk segera membuka kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat melalui penyelidikan pro justisia. Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldi mengatakan, terdapat sejumlah alasan kasus Munir masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Satu di antaranya yaitu keterlibatan institusi negara dalam pembunuhan Munir.
Misalkan yang pertama yaitu institusi korporasi Garuda, dan yang kedua ada dugaan keterlibatan dari Badan Intelijen Negara.
Dua alasan lain bahwa kasus Munir masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat yaitu tempat kejadian perkara, yang berada di jalur penerbangan lintas negara dan metode pembunuhannya menggunakan racun arsenik. Menurut Kontras, arsenik merupakan bahan kimia berbahaya yang tidak mudah diperoleh warga biasa. Karena itu, Andi berpendapat Komnas HAM perlu membentuk tim ad hoc untuk melakukan penyelidikan pro justisia agar dapat memanggil saksi dan saksi ahli hingga penetapan kasus sebagai pelanggaran HAM berat. Ia mendesak tim ad hoc tersebut nantinya dapat diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan rekam jejak baik dalam penegakan HAM. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan lembaganya melalui tim pemantauan dan penyelidikan kasus pembunuhan Munir telah menyelesaikan laporan tim. Laporan tersebut telah disampaikan pada sidang paripurna Komnas HAM pada 12 Agustus 2022. Taufan mengatakan sidang tersebut juga memutuskan bahwa Komnas HAM akan membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat untuk kasus Munir. Keputusan ini kemudian ditindaklanjuti kembali dalam sidang paripurna Komnas HAM pada 6 September yang memutuskan pembentukan tim ad hoc yang beranggotakan Komisioner Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner Sandriana Moniaga dan beberapa tokoh masyarakat.
Tiga nama yang sudah diusulkan oleh teman-teman masyarakat sipil termasuk dari Kasum. Nama-nama yang diberikan kepada kami itu sudah kami pertimbangkan.
Taufan menambahkan satu nama dari masyarakat sipil yang sudah bersedia masuk dalam tim ad hoc yaitu Usman Hamid. Sedangkan dua nama lain masih belum menyatakan kesediaan bergabung dalam tim. Taufan meyakinkan tim ini akan mulai bekerja melakukan penyelidikan pro justisia sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan HAM dalam waktu dekat ini. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengubah secara drastis skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Penalaran dan literasi mendominasi, menggantikan hafalan yang selama ini dinilai membebani. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Ada tiga jalur masuk ke perguruan tinggi bagi lulusan sekolah menengah atas selama ini. Pertama, jalur prestasi atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN. Kedua, tes nasional atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN. Sedangkan cara ketiga adalah jalur mandiri yang diselenggarakan masing-masing PTN. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengumumkan perubahan mendasar untuk tiga skema seleksi itu yang intinya mendorong siswa menguasai penalaran dan literasi daripada menghabiskan waktu menghafal materi pelajaran. Di skema SNMPTN misalnya, Nadiem menambahkan minimum kriteria bobot 50% rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran.
Sehingga setiap pencapaian siswa, setiap mata pelajaran itu ada bobotnya dalam seleksi proses ini. Sisanya itu kita berikan kebebasan terbesar kepada prodi dan PTN untuk menentukan bobotnya antara mata pelajaran yang spesifik ke prodi itu prestasi atau portfolio.
Perubahan revolusioner juga terjadi pada skema SBMPTN di mana tidak ada lagi tes mata pelajaran spesifik. Aturan baru ini juga akan meringankan beban orang tua karena tidak perlu mengirimkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar yang mahal. Astuti Andriani, orang tua salah satu siswa di SMA Negeri 1 Yogyakarta, menyambut positif gebrakan Nadiem.
Transformasi ini sangat luar biasa karena mengurangi beban belajar dari anak kami yang kemarin menyelesaikan pelajaran di sekolah 15 mapel.
Skema baru ini juga disambut baik Suhendiana Nur, Kepala SMA Negeri 1 Lembang, Bandung Barat, karena dinilai memberikan keselarasan antara proses pembelajaran di sekolah dengan proses seleksi masuk perguruan tinggi itu sendiri.
Kami guru-guru menjadi yakin sekarang bahwa proses pembelajaran yang kami lakukan adalah benar. Karena pembelajaran di sekolah kami sudah menerapkan pembelajaran yang tematik, integratif, kolaboratif.
Profesor Ganefri, Rektor Universitas Negeri Padang meyakini kebijakan ini akan mendorong lebih banyak siswa percaya diri mengikuti seleksi masuk PTN tahun ini. Selain itu, Ganefri juga menyebut skema seleksi mandiri tahun depan akan lebih baik.
Transparansi dan akuntabilitas publik itu harus kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa proses tes seleksi mandiri itu memang mengedepankan nilai-nilai akademik.
Sementara Uuf Brajawi Dagda, Direktur Politeknik Negeri Batam bersyukur bahwa skema baru ini juga memungkinkan seluruh jalur di Politeknik baik diploma maupun sarjana terapan masuk menjadi menu pilihan bagi seluruh calon mahasiswa.
Dan yang kedua, perluasan akses bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang selama ini tidak beruntung secara sosioekonomi.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Seorang perempuan aktivis di dua desa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendedikasikan diri untuk mengajari anak-anak dan remaja berbagai keterampilan agar mereka terhindar dari pernikahan dini yang cukup marak di wilayah itu. Vina Muptadi melaporkan selengkapnya.
Seorang perempuan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendedikasikan diri untuk mencegah perkawinan anak di dua desa terpencil. Ilsa Diasti membuat anak-anak sibuk dengan berbagai kegiatan positif dengan biaya donasi yang ia galang sendiri. Rutinitas Ilsa Diasti mungkin berbeda dari kebanyakan orang. Seminggu sekali, perempuan 31 tahun ini menempuh perjalanan selama 2 jam dari Kota Mataram ke Dusun Pawang Tenun di Kabupaten Lombok Utara.
Dan kami di sana nginep, kami 3 hari 2 malam, kadang 4 hari 3 malam untuk ngadain kegiatan non-formal, pendidikan non-formal dengan anak-anak.
Di sana puluhan anak sudah menunggunya. Selama beberapa hari sepulang sekolah, anak-anak itu diajari berbagai keterampilan, seperti
menabung, main badminton, camping, lomba 17-an, belajar bahasa Inggris.
Begitu kata Taufik Rahman yang berusia 10 tahun. Anak-anak usia remaja juga tak ketinggalan. Selain keterampilan, mereka juga dibekali soft skills. Berikut penuturan pelajar SMA Ida Rosyatun.
Belajar menerima diri sendiri, mensyukuri kelebihan dan kekurangan.
Dan yang paling penting katanya,
Kak Irsa mengajarkan saya jangan menikah dini.
Ilsa Diasti adalah seorang aktivis pencegah perkawinan anak. Ia sengaja membuat anak-anak sibuk agar terhindar dari pengaruh negatif selagi orang tua mereka bekerja seharian di kebun kopi. Tidak ada data resmi mengenai jumlah anak yang menikah dini di Desa Pawang Tenun karena perkawinan anak seringkali ditutup-tutupi, kata Ilsa. Tapi program yang ia jalankan sejak 2021 ini sudah kelihatan hasilnya.
2 tahun lalu sebelum saya mulai, itu yang saya dapat dari dusun pertama yang saya dampingi aja, itu ada 9 pasang anak. Jadi 9 kali 2, 18 anak yang menikah di bawah umur. Dan habis nikah tuh langsung hamil, langsung punya anak gitu. Langsung berhenti sekolah juga gitu. Dan kemudian setelah saya melakukan pendampingan, itu angkanya menurun jadi 0.
Upayanya dilirik oleh desa lain, Batu Jingkiran, yang bersebelahan dengan Pawang Tenun. Kini ada sekitar 90 anak yang terdaftar dalam program pendampingan di kedua desa itu. Untuk membiayai program, ia mengumpulkan donasi dari individu-individu dan dana hibah dari berbagai organisasi. Memanfaatkan pengalaman dan jejaring yang ia miliki sebagai mantan pegawai LSM Internasional. Ia harap program pendampingan swadaya ini bisa berkesinambungan agar anak-anak dan remaja terhindar dari pernikahan dini dan bisa mengejar cita-cita mereka. Dari Washington DC, Vina Multadi, VOA.
Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan Amerika akan menekan Israel untuk mengkaji ulang aturan keterlibatan pasukannya di Tepi Barat, meminta mereka mengambil langkah-langkah guna mengurangi risiko terhadap jurnalis dan warga sipil lainnya. Pernyataan itu dirilis sebagai tanggapan atas pernyataan Israel tentang terbunuhnya jurnalis Palestina Amerika Shirin Abu Akleh pada bulan Mei. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Terbunuhnya jurnalis Palestina Amerika Shirin Abu Akleh pada Mei ketika sedang meliput serangan Israel di Jenin, Tepi Barat, memicu kemarahan di seluruh dunia. Pada Senin, pasukan pertahanan Israel merilis pernyataan yang mengatakan bahwa sangat mungkin Abu Akleh ditembak tentaranya secara tidak sengaja dalam baku tembak dengan tersangka yang diidentifikasi sebagai pria bersenjata Palestina. Militer Israel mengatakan tidak berencana menuntut pidana tentara yang terlibat. Keluarga Abu Akleh menolak kesimpulan Israel dan mengatakan bahwa Abu Akleh mengenakan rompi anti peluru yang secara jelas bertuliskan press. Keponakan Abu Akleh, Lina Abu Akleh, berbicara dengan VOA melalui Skype.
And we also know that Shirin and her colleagues.
Dan kami juga tahu bahwa dia dan rekan-rekannya yang berada di sana semua mengenakan rompi pers dan semua diidentifikasi oleh militer ketika menuju tempat kejadian. Situasi saat itu sangat sunyi dan kemudian tiba-tiba mereka ditembaki secara bertubi-tubi dan Siren tertembak di antara helm dan rompinya, tepat di bawah kepala. Tembakan itu sangat tepat dan tidak bisa diterima kalau sampai hari ini belum ada pertanggungjawaban, belum ada tindakan.
Wartawan di Departemen Luar Negeri mempertanyakan Amerika yang tidak meminta pertanggungjawaban Israel atas pembunuhan seorang warga negaranya. Sebagai tanggapan, Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel mengatakan,
kami terus menekan Israel secara langsung dan secara ketat pada tingkat paling senior agar Israel mengkaji ulang kebijakan dan praktiknya dalam hal ini untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi pada masa depan.
Beberapa pendukung kebebasan pers juga menilai Departemen Luar Negeri tidak berbuat cukup ketika jurnalis dibunuh. Keluarga Abu Akleh, organisasi hak asasi manusia, dan aktivis kebebasan pers meminta Amerika, Pengadilan Kriminal Internasional, dan organisasi internasional lainnya untuk menyelidiki pembunuhan Shireen Abu Akleh dan menuntut mereka yang bertanggung jawab. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dengan semakin meningkatnya harga bensin, kini semakin banyak warga Yordania yang meninggalkan kendaraan berbahan bakar tradisional dan memilih mobil listrik. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini.
Meningkatnya harga bahan bakar di Yordania telah mendorong banyak warga di negara tersebut untuk memilih mobil listrik guna mengurangi pengeluaran mereka. Bagi Khaled Al-Tirawi, membeli mobil listrik merupakan satu-satunya cara untuk menghindari pengeluaran bahan bakar yang besar. Khaled mengatakan ada beberapa alasan ia membeli mobil listrik. Selain harganya yang bagus untuk spesifikasi kelengkapan dari mobil itu, ia juga terdorong oleh tingginya harga bensin yang jika dibandingkan dengan negara lain, harganya sangat tinggi. Menurutnya, ia tak mungkin dapat membayar harga bensin ditambah harga perawatan mobil lainnya. Badan Penanganan Harga Bahan Bakar Yordania telah meningkatkan harga bensin sejak bulan Agustus. Kini harga 1 liter bensin beroktan 90 telah mencapai hampir 1 dinar Yordania, atau senilai hampir Rp20.000 per liter. Bensin beroktan 95 menjadi 1,3 dinar, atau hampir Rp27.000 per liter. Otoritas investor zona bebas mengatakan bahwa bea cukai mobil listrik dari zona bebas melonjak 227% selama 7 bulan pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Muhammad Bustanji adalah ketua Komisi Investor Zona Bebas Yordania. Ia mengaitkan pertumbuhan ini dengan kenaikan harga bensin dan solar yang belum pernah terjadi sebelumnya di Yordania. Muhammad Bustanji mengatakan bahwa mobil-mobil tersebut pada dasarnya adalah sebuah komputer berjalan yang ramah lingkungan. Jadi, tren yang kita lihat di masa mendatang akan mengarah pada mobil listrik. Namun bagi mereka yang ingin membeli mobil listrik di Yordania, kemungkinan masih akan menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Majdi Khlaifat, seorang dealer mobil, jumlah tempat untuk mengisi daya listrik masih kurang. Ia ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah Yordania untuk mendorong investasi mobil listrik dengan menambah lokasi untuk mengisi daya listrik yang bisa dilakukan di jalan ataupun di halte bis. Saat ini jumlahnya masih terbatas. Jika masalah ini ada solusinya, situasi tersebut akan menjadi sangat baik. Demikian laporan VOA Indonesia.
Seorang perempuan Argentina menciptakan helm yang bisa membantu mencegah kerontokan rambut selama kemoterapi. Tim VOA melaporkan. Setelah didiagnosis menderita kanker payudara pada tahun 2009, Paola Estrada memutuskan bahwa ia tidak hanya akan mengalahkan penyakit itu, tetapi juga tidak akan membiarkan dirinya kehilangan rambut pirangnya akibat kemoterapi. Di rumahnya di Buenos Aires, Estrada memutuskan membuat helm darurat dari kantong es yang biasanya untuk mengatasi cedera olahraga, membuat kulit kepalanya tetap dingin sehingga tidak mengalami kerontokan rambut. Perangkat buatannya ternyata efektif mencegah kerontokan rambut. Hawa dingin dari helm menyempitkan pembuluh darah dan membantu mencegah obat kemoterapi mencapai folikel rambut Estrada. Estrada menceritakan, pakar onkologi yang merawatnya sempat terkejut melihat rambutnya yang utuh.
Y mi oncólogo me decía, pero estás haciendo la quimio. Y bueno, nada, feliz de la vida. Y cuando terminé...
Pakar onkologi mengatakan, bukankah kamu menjalani kemoterapi? Saya sangat senang, tapi saya tidak ingin tinggal diam. Saya ingin semua orang memiliki kesempatan untuk tidak kehilangan rambut, seperti yang saya alami.
Lebih dari satu dekade kemudian, versi Helm Estrada telah membantu sekitar 60 ribu pasien kanker di Argentina serta Chili, Meksiko, Spanyol, dan Amerika Serikat. Helm semakin banyak digunakan di rumah sakit utama Argentina setelah disetujui oleh Food and Drug Administration pada tahun 2017. Gonzalo Recondo, pakar onkologi yang merawat Estrada di rumah sakit CEMIC di Buenos Aires, mengatakan ada bukti jelas bahwa helm ini berguna untuk mencegah kerontokan rambut.
El principio es que el frío produce vasoconstricción, la vasoconstricción disminuye la gravedad de drogas.
Suhu dingin dari helm menciptakan penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi. Vasokonstriksi menurunkan jumlah obat yang sampai ke folikel rambut dan membantu mencegah kerontokan rambut.
Helm harus digunakan sejak sesi pertama kemo dan harus berada pada kondisi suhu minus 20 derajat Celcius dan diganti setiap 30 menit. Estrada menulis buku tentang pengalamannya itu dan kini sering diundang sebagai pembicara pada acara-acara membangkitkan motivasi. Setiap harinya ia menghabiskan berjam-jam menanggapi pesan dari orang-orang yang membutuhkan saran untuk menggunakan helm hasil inovasinya. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Dalam 3 bulan, tim konservator di Museum Inggris memulihkan 8 artefak kaca yang hancur dalam ledakan di Pelabuhan Beirut 2 tahun lalu. Artefak-artefak itu kembali dipajang di Museum London sebelum dikembalikan ke Lebanon. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Ketika terjadi ledakan di Pelabuhan Beirut pada 2020, kotak pajangan artefak-artefak kuno di Museum Arkeologi American University di Beirut AUB jatuh dan terbalik. Padahal jarak museum ini 3 km dari pelabuhan. Bejana-bejana kaca di dalam kotak pajangan itu hancur menjadi ribuan keping. Tetapi kepingan-kepingan itu disatukan kembali di British Museum London. Setelah 3 bulan bekerja, 8 dari bejana-bejana itu berhasil dipulihkan. Dr. Duwigu Kamorsuolu adalah konservator utama proyek bejana kaca Beirut. Konservator senior objek anorganik di Museum Inggris itu mengatakan,
following the collaboration between the AUB and British Museums, the team there decided that these 8 vessels that you see behind me.
Menyusul kerjasama antara AUB dan Museum Inggris, tim di sana memutuskan bahwa 8 bejana ini adalah yang paling dapat direkonstruksi, dapat dilestarikan dan juga bisa dibawa ke London. Jadi mereka cukup kuat. Kepingan-kepingan itu cukup kuat untuk benar-benar melakukan perjalanan ke London, ke Museum Inggris, walaupun perjalanan itu cukup menantang.
Ketika kotak pajangan itu jatuh ke lantai, kepingan bejana kaca kuno itu bercampur dengan pecahan rak kaca serta kaca dari lampu sorot di dalamnya. Tanpa menyentuhnya, tim konservator pertama-tama memotretnya untuk menjelaskan semua kepingan yang sangat kompleks itu dalam 3 dimensi. Begitu sampai di London, kepingan-kepingan itu disatukan lagi dan mulai menemukan bentuk aslinya. Tidak ada lem super yang digunakan. Tim itu menggunakan perekat yang telah teruji dalam konservasi, disebut paraloid B72. Lem ini sangat tahan lama dan tidak berubah menjadi kuning seiring berjalannya waktu. Dari 8 bejana, 5 berasal dari periode Romawi, 2 dari periode Bizantium, dan 1 dari periode Islam. Menurut Kamurciolu, barang-barang itu adalah contoh awal teknik meniup kaca. Jadi, bagi tim peneliti, memiliki akses ke barang-barang berharga itu adalah kesempatan langka untuk mempelajari lapisan dalam kaca kuno dan belajar darinya. Satu bejana kaca secara khusus menarik minat tim itu, berupa tempat air minum dari awal periode Islam, dari tahun 700 hingga 1000 Masehi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.